μιλώντας με μορφές του αιώνα.
Τώρα παρουσιάζονται διάφορα φαινόμενα ελπιδοφόρα. Ελπιδοφόρα για την ανθρωπότητα. Τώρα πώς, πού οδηγούμεθα, πού πάμε. Όλα αυτά θα δικαιωθούν, δεν θα δικαιωθούν, θα το δείξει ο χρόνος.
Οι συνεντεύξεις του Αλέκου Λιδωρίκη.
Με τον Λουίτζι Πιραντέλο στη Νέα Υόρκη το 1935. Παίρνουν μέρος οι ηθοποιοί: Ανδρέας Μπάρκουλης, Δάνης Κατρανίδης, Μάκης Ρευματάς. Μουσική επιμέλεια Πλάτων Ανδριτσάκης. Επιμέλεια ήχων Φανή Σιώρη. Ρύθμιση ήχου Δημήτρης Πουλόπουλος. Επιμέλεια παραγωγής Δημήτρης Πραγκουδάκης. Παραγωγή Βίκη Μουνδρέα Ποντίκα. Σκηνοθεσία Αλέξης Μίγκας.
Ο Εξοχότατος θα σας δεχθεί στις 11:30 ακριβώς εις το Waldorf. Είναι ο Σάμουελ Κολέν εις το τηλέφωνο, ο γραμματεύς του Μεγάλου Πιραντέλο, ο οποίος απαντά σε παλαιότερο δικό μου τηλεφώνημα για να μου πει ότι ο Μέτρ, ο Εξοχότατος, όπως τον ονομάζει, δέχεται να παραχωρήσει μία συνέντευξη. Εμπρός λοιπόν για το Γκόλντορφ, το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου και σε ένα από τα ψηλότερα πατώματά του, εις το 44ο, ένας από τους πιο μεγάλους εκπροσώπους της διεθνής διανόησης, Τιτάν, του νεωτέρου θεάτρου, βραβείο Νόμπελ, δόξα παγκόσμιος, ο Λουίτζι Πιραντέλο. Φτάνω στο εξαιρετικό ξενοδοχείο στις 11:10 ακριβώς και έχω στη διάθεσή μου 20 ολόκληρα λεπτά για να το αποθαυμάσω. Απ' έξω, απ' το δρόμο, απ' το απέναντι για την ακρίβεια πεζοδρόμιο, στέκομαι για να δω τη σιλουέτα του. Μοιάζει σαν κέντημα πολύτιμο, σαν σπάνιο υφαντό που χέρι αριστοτέχνη αρχιτέκτονα το κέντησε, το ύφανε στο φόντο ενός γκριζοπού ορίζοντα. Πανύψιλο, με 47 πατώματα, περνάει τα 170 μέτρα, με δύο λευκούς πυργίσκους δίδυμους στην κορυφή, δείχνει σαν τα χειμερικά παλάτια των παραμυθιών που ακούγαμε σαν είμαστε παιδόπουλα. Δείχνει σαν τις φανταστικές εκείνες των μυθικών ηρώων κατοικίες που ανάμεσα σε μαγεμένους κάμπους, με φύλακες τους φλογοβόλους δράκοντες έκλειναν στην πελώρια αγκαλιά τους ρηγάδες ξωτικούς και βασιλόπουλα γοητευτικά, πεντάμορφες πριγκίπισσες και μάγισσες μυστηριακές. Θα ρίσεις πως μπαίνοντας σε αυτό το θαύμα θα αντικρίσεις τα λακτίτες σε σχέδια παράξενα, υπότες από τραγωδίες παλιές να διασταυρώνουν τα σπαθιά τους, στοιχεία του Μάκμπεθ, ενάερες κοπέλες από τα Βαγνέρια Έπι. Μοντέρνο στην εκτέλεση, έχει ταυτόχρονα το θαυμαστό αυτό ξενοδοχείο παλάτι, όταν το βλέπεις από μακριά, κάποια μεγαλοπρέπεια ασύλληπτη, κάτι από ρυθμό παλιό, γοητευτικότατο. Κι όμως, μόλις διαβείς την πόρτα του, το όνειρο τελειώνει. Η σύγχρονη ζωή, κυκλώνα κατά μάχη τους, σε αρπάζει μέσα στα νύχια της και ο 20ος αιώνας, ο 20ος αιώνας της Αμερικής, σ' αγκαλιάζει απότομα με όλο του τον πυρετό. Ένα τεράστιο χολ. Το λόμπι είναι η πρώτη εντύπωση. Τι κόσμος. Τι εκατοντάδες άνθρωποι πρωί, απόγευμα και βράδυ. Βλέπεις όλες τις εθνικότητες και όλους τους τύπους της ζωής εκεί. Από όλες τις γωνιές της γης, όσοι έχουν χρυσάφι θα ζήσουν στο ξενοδοχείο αυτό. Μαχαραγιάδες ή βασιλείς βιομηχάνιων. Έμποροι και παραγγελιοδόχοι. Μεγάλοι συγγραφείς και ηθοποίοι. Επιφανείς. Τυχοδιώκτες. Κίτρινοι, άσπροι με λαμψή. Τους βλέπεις στην απέραντη αυτή είσοδο, στα τραπεζάκια, στα τηλέφωνα, στα αναγνωστήρια ή στις βιβλιοθήκες. Τους βλέπεις στα σαλόνια, στις αίθουσες υποδοχής που είναι φινικόνες ή στις βιτρίνες των καταστημάτων που υπάρχουν μέσα στο Γκόλντορφ να χάνουν μερικά λεφτά της ώρας τους μπροστά στα διάφορα κομψά εκθέματα. Ολόκληρο 24ωρο δεν σταματάει λεπτό η κίνηση. Δεν είναι μόνο οι κάτοικοι. Χιλιάδες περιέργων, χιλιάδες περιηγητών ελεύθερα κυκλοφορούν. Ποιος να τους σταματήσει. Ξένοι, όχι πελάτες, δίνουν εκεί τα ραντεβού τους. Διάφοροι κομψευόμενοι, διάφορες κοκοτούλες χώνονται με ένα πρόσχημα οποιοδήποτε. Για να αγοράσουν λουλούδια από το ανθοπολείο του Γουόρντοφ, για να αγοράσουν τσιγάρα ή για να τραγανίσουν ένα σάντουιτς σε ένα από τα πολλά αριστοκρατικά χαριτωμένα μπαρ. Για να τηλεφωνήσουν ή για να πάρουν το ορεκτικό ή τον καφέ τους. Τέλος, για μια οποιαδήποτε ανάγκη τους. Χάνομαι μέσα στο απέραντο αυτό πλήθος, το ανώνυμο, το πολυκέφαλο, μέσα σε εκατοντάδες γκαρσονιών, μπελμπόις, μετροντοτέλ και θυρωρών. Περιδιαβάζω και βλέπω εδώ κουρία που απαστράπτουν, ιατρία, στυλβωτήρια, τουρκικά λουτρά, γραφεία πωλήσεως εισιτηρίων θεάτρων, τηλεφωνία, ταχυδρομεία, τηλεγραφία, δωμάτια στενοδακτυλογράφων που είναι στη διάθεση των πελατών, γραφεία αντιπροσώπων του χρηματιστηρίου που δέχονται τις εντολές σας. Πόλη ολόκληρη. Με τη δική της τη ζωή, τα δράματά της και τις κωμωδίες της, τους ανεξάντλητους και εναλλασσόμενους τύπους της. Τεράστιες τραπεζαρίες και αίθουσες χορού που ξεχυλίζουν από ασίμι και χρυσάφι και κρύσταλλο και καρυδιά και τζαμαρίες ζωγραφισμένες και μάρμαρο αστραφτερό. Θέατρο του ξενοδοχείου και αίθουσα διαλέξεων. Και έπειτα ένα γιγάντιο γκαράζ με όλα τα χρειώδη. Βιτρίνες και ανταλλακτικά. Σοφέρ στη διάθεση των πελατών και βοηθητικό προσωπικό. Η άνεση και η πολυτέλειά του, του κάθε δωματίου δεν περιγράφονται εύκολα. Πούπουλο και μετάξι, λακαρισμένο ξύλο, ραδιόφωνο και τηλεοπτικό μηχάνημα, κρυμμένοι φωτισμοί, κουδούνια 8, για 8 υπηρεσίες διαφορετικές. Τηλέφωνα, πόρτες ηλεκτρικές, τα διαμερίσματα, τα χωριστά, μαχαραγιάδων και υπερπλουσίων ξένων ή Αμερικανών, περνάνε κάθε φαντασία. Ένας γερός κομμουνιστής που θα τον άφηναν ελεύθερο να ρίξει μια μπόμπα και να τεινάξει ό,τι θέλει στον αέρα, σίγουρα τις φωλιές αυτές του ματαιόδοξου πλούτου θα προτιμούσε να κατέστρεφε. Και έπειτα γυμναστήρια, στίβος για μπόξ, τερέγγια τένις, αίθουσες για μασάζ, roof gardens, κήποι κρεμαστοί με καμπαρέ και μουσικές διαβολεμένες τζάζ. Άλλοτε, στους παλιούς καιρούς, πριν 30 και 40 χρόνια, το παλιό Γουόλντορφ ήταν χτισμένο εκεί που είναι τώρα το Empire State και ήταν ένα ξενοδοχείο της αριστοκρατίας της Νέας Υόρκης. Βέβυλος δεν χωρούσε μέσα εκεί. Μονάχα οι 400 οικιανόαιμοι της Αμερικής είχαν τα σκύπτρα της ζωής του. Μα το χρυσάφι τα κατάπιε όλα αυτά. Το παλαιό Γουόλντορφ έγινε πέτρες και δοκάρια και υψώθηκε το νέο στη λεωφόρο Λέξικτον και στη θαυμάσια λεωφόρο Πάρκου. 40 εκατομμύρια δολάρια, 4 δηλαδή δισεκατομμύρια δραχμές, πετάχτηκαν για να στηθεί αυτός ο κολοσσός. Και η αριστοκρατία απομακρύνθηκε. Σήμερα το Γουόλντορφ ανήκει προπαντός στους μεγιστάνες του χρυσού.
Ρωτάω που μένει ο κύριος Λουίτζι Πιραντέλο. Στο πάτωμα 44, διαμέρισμα 8, μου απαντούν.
Ο elevator με την ασύλληπτη ταχύτητα με φέρνει ως εκεί και βρίσκομαι μπροστά στον κύριο Κολέν, με σάρκα τώρα και οστά, το γραμματέα του Πιραντέλο. Μα είναι μόνο γραμματεύς αυτός ο εβραιογάλλος κύριος που ονομάζει διαρκώς το μέτρ του σημερινού Ιταλικού θεάτρου εξοχότατο? Είναι λιγάκι απ' όλα. Και γραμματεύς και μάνατζερ και βιογράφος του μεγάλου συγγραφέα, αφού έχει εκδώσει 2 βιβλία για τη ζωή του και το έργο του. Και διερμηνεύς του, αφού ο Πιραντέλο μιλάει ελάχιστα την αγγλική και ο Κολέν δίνει αυτός στον τύπο της Αμερικής τις συναντεύξεις. Η πρώτη ερώτησή του είναι αν μιλώ τα γαλλικά. Σε καταφαντική απάντηση ακολουθεί και η πρώτη σύσταση. Μη μου κρατήσετε τον εξοχότατο πέραν ενός τετάρτου. Κουράζεται εύκολα και έπειτα η Αμερική, η εντατική ζωή, ο θόρυβος, καταλαβαίνετε. Υπόσχομαι να είμαι φρόνιμο παιδί και επιτέλους η αυλαία ανοίγει. Σε ένα ευρύχωρο, κομψότατο δωμάτιο του διαμερίσματος 8, βλέπω τον Πιραντέλο. Έρχεται προς το μέρος μου ευγενικά και με τη σιγανή του φωνή με ρωτάει.
You speak French?
Μιλάτε γαλλικά?
Yes, excellent.
Μάλιστα, εξοχότατε. Και αναπνέει ευτυχής. Κάθεται σε μια πολυθρόνα κόκκινη, βελούδινη και μου προσφέρει ιταλικό τσιγάρο. Είναι κοντός. Μικρούλης το ανάστημα. Ντυμένος με ανεπιτίδευτη κομψότητα. Γλυκύτατο στο πρόσωπο. Δυο μάτια σπιθερά, πανέξυπνα. Χαμόγελο. Ευχάριστο ευγενικό. Λευκό γενάκι, κάτασπρο χιονάτο. Ολόλευκο μουστάκι που απαλά θοπεύει 2 χείλη εκφραστικά. Λιγοστά λευκά μαλλιά. Του εκφράζω τη χαρά μου, γιατί μου δίνεται μια τέτοια απρόσμενη τιμή, μια τέτοια ευχαρίστηση μέσα στη Νέα Υόρκη να τον ακούσω, να τον δω και να του μεταφέρω το θαυμασμό της χώρας μας για το έργο του. Μου εκφράζει παραλλήλως τη χαρά του γιατί γνωρίζει έναν Έλληνα εργάτη του καλά μου και φτάνομαι έτσι απότομα σε ένα σημείο θλιβερό.
Έχω γνωρίσει ακόμα άλλους 2 Έλληνες αγαπητούς. Τον ποιητή κύριο Ουράνη, που μου αρέσει ιδιαιτέρως, και τον καλό σας σκηνοθέτη, τον κύριο Πολίτη.
Ο Μέτρ δεν ξέρει το χαμό του εξαιρετικού αυτού ανθρώπου και τον μαθαίνει τη στιγμή αυτή.
Πέθανε ο Πολίτης. Πέθανε αυτός ο άνθρωπος. Ο τόσο ευεργετικός. Ο τόσο έξυπνος. Αυτός ο νέος με τα φωτερά ωραία μάτια.
Περνάει η κατάπληξη και συνεχίζει.
Τον γνώρισα στη Ρώμη και τον συμπάθησα πολύ. Τον εξετίμησα. Ποιος τον διαδέχτηκε λοιπόν στο θέατρο?
Μιλάμε για τον κύριο Ροντήρη και χαίρεται, γιατί ακούει πως δεν ορφάνεψε ανεπανόρθωτα η εθνική σκηνή μας. Έτσι, σιγά σιγά, φτάνομαι και στο έργο του. Φτάνομαι στη μεγάλη και πανανθρώπινη προσπάθεια της εγκεφαλικής εκφράσεως του ανθρώπινου πόνου ή της χαράς πάνω στη σκηνή. Μα πέφτω τώρα εγώ σε έκπληξη. Ακούστε τι μου λέει.
Πιστεύετε λοιπόν και στην Ελλάδα ότι η τέχνη μου είναι εγκεφαλική? Θα σας τονίσω τώρα ότι ετώνησα εχθές σε ένα συνάδελφό σας Αμερικανό. Είναι καιρός να καταστρέψω αυτό το παραμύθι. Δεν είμαι οπτασιαστής. Δεν πλάθω πρόσωπα που με ενδιαφέρουν μόνο οι πιο λεπτές τους ψυχολογικές περιπλοκές. Η τέχνη μου, αυτή που μου αναγνωρίζεται ως εγκεφαλική, είναι πλατύτερη, τουλάχιστον για μένα. Λυπούμαι αν δεν με καταλαβαίνουν. Φεύγω πολλές φορές από τον εγκέφαλο και κατεβαίνω στην καρδιά και υποδουλώνομαι εκεί. Γίνομαι ένας ομός ρεαλιστής, χωρίς καμιά προσπάθεια να απορρέει ο ρεαλισμός μου από την πεμπτουσία της ανθρωπίνης σκέψεως. Νιώστε με, σας παρακαλώ. Η εγκεφαλική νόηση του βίου δεν με ενδιαφέρει. Αίσθημα και ένστικτο αυτά με κυβερνούν προπαντός. Γράφω επίτηδες με τέτοιους όρους για να καταλαβαίνει όλη η ανθρωπότης αυτό που θέλω να εκφράσω. Ορίστε. Η Αμερική με ένιωσε βαθιά. Τα έργα μου αρέσουν. Γιατί εδώ, σε αυτή την Ήπειρο, ο κόσμος ζει περισσότερο με ένστικτο και αίσθημα παρά με εγκεφαλισμό. Δεν είμαι ένας ερευνητής της φαντασίας, αλλά είμαι ερευνητής της πιο ομής πραγματικότητος. Δεν θέλω οι άνθρωποι μου να είναι σύμβολα, όπως μεγάλοι κριτικοί τους έχουν χαρακτηρίσει. Μα θέλω να είναι άνθρωποι, ζεστοί, κοινοί άνθρωποι, που περνάνε δίπλα σας και δίπλα μου.
Κι όμως εξοχότατε, ίσως παρά τη θέλησή σας ξεχύνεται αυτή η εγκεφαλικότητα μέσα σε κάθε έργο σας. Υπάρχει πάντα η βαθύτερη συμπόνια, η σκέψη η βαθύτερη, το παρουσίασμα του ανθρώπου μέσα σε μια ατμόσφαιρα που εξαϊλώνει την πραγματικότητα.
Δεν εδοκίμασα ποτέ να εξαϊλώσω την πραγματικότητα. Το μόνο που προσπάθησα να κάνω είναι να δείξω ότι και αυτή, ότι και η πραγματικότης δημιουργείται όπως και η φαντασία. Ό,τι πιστεύει ο καθένας, αυτό είναι πραγματικότης. Εσείς πιστεύετε για έναν, για τον Α, ότι είναι ή ότι δεν είναι έτσι. Αυτό για σας είναι μια φαντασία. Αλλά για αυτό τον ίδιο, για τον Α, αυτό που είναι και το κλείνει μέσα του, είναι πραγματικότητα. Πάντα λοιπόν δοκίμασα να δώσω στους ήρωάς μου αυτό που είναι εκείνοι. Αυτό που νιώθουν, όχι εγκεφαλικά, μα αισθηματικά και ενστικτοδός. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότης. Αλλά καμιά φορά και οι θεατές και οι κριτικοί βλέπουν τους ήρωές μου στη φαντασία. Πως είναι έτσι, ενώ πραγματικά είναι αλλιώς.
Ο Μέτρ δεν συλλαμβάνεται εύκολα. Είναι γνωστό ότι το έργο του είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, διανοητικό. Και το παιχνίδι αυτό το συνεχίζει και κάτω από τη σκηνή ο Πιραντέλο. Συγχύζει αδιάκοπα τους κριτικούς και τους μελετητές του μόνος του, βομβαρδίζοντας πολλές φορές το ίδιο του οικοδόμημα. Το τέταρτο έχει περάσει, αλλά ο περίφημος δραματουργός δεν φαίνεται αμήλικτος. Δεν δείχνει διάθεση να ρίξει την αυλαία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε.
Και η εντύπωσή σας από την Αμερική?
Μα δεν είναι πρώτη φορά που έρχομαι. Ήμουν εδώ στα 1923 πάλι. Πρώτη φορά θα πάω στο Hollywood φέτος. Πρόκειται να γυρίσουν 2-3 έργα μου και είναι απόλυτος ανάγκη να συνεργαστώ με διευθυντάς, ηθοποιούς και σκηνοθέτας.
Τώρα επεμβαίνει και ο κύριος Κολέν και λέει: ο εξοχότατος έχει μέσα στα πνευματικά μπαγκάζ του άπειρες πιθανότητες για νέα έργα που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν για πολύ καιρό το Hollywood. Ο Μέτρ γελά. Νομίζει Σαν, λέει στο μαντογνώστη υπερασπιστή του, ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει όλη την ώρα Πιραντέλο.
Η εντύπωσή σας λοιπόν από την Αμερική, ξαναρωτώ.
Θαυμάζω τη φανερή αφάνταστη δυναμικότητά της. Θαυμάζω την προοδευτικότητα του κόσμου της. Θαυμάζω τη διάθεσή της να τραβάνε πάντα εμπρός. Από απόψεως τέχνης βέβαια υστερούν ακόμη, αλλά εξελίσσονται ραγδαία και υπόσχονται πολλά. Και έπειτα...
Σηκώνεται από την πολυθρόνα του και πλησιάζει στο παράθυρο. Ακολουθώ. Και βλέπουμε από εκεί πάνω, από το πάτωμα 44 του Waldorf, ένα υπέροχο πανόραμα. Κάτω, ένα κομμάτι Νέας Υόρκης πλημμυρισμένο από μεγαλοπρέπεια λάμπει μέσα στον ήλιο του μεσημεριού.
Κοιτάξτε θαύμα. Λατρεύω τους ουρανοξύστες, γιατί μέσα σε αυτούς υπάρχει μια έκφραση ιδεών καινούριου κόσμου. Κοιτάξτε αυτούς τους κολοσσούς. Κρύβουνε την ψυχή, το σχήμα μιας ανατάσσεως ασυγκράτητης. Είναι σωστά καλλιτεχνήματα. Δεν συμφωνείτε?
Ένας θεός το ξέρει, εξοχότατε.
Ξαναγυρίζει στην Ελλάδα.
Θα ήθελα να παρακολουθήσω στα Αθήνα το έργο μου που ανέβασε το Εθνικό σας θέατρο. Πρόκειται για το «Να ντύσω με τους γυμνούς». Αλλά δεν το κατόρθωσα. Ποιος το μετέφρασε?
Του λέω το όνομα του κυρίου Μπαρλά.
Άρεσε?
Συγκέντρωσε απόλυτα το ενδιαφέρον. Οι Αθηναίοι σας αγαπούν.
Κι εγώ τους αγαπώ. Θα ήθελα να έρθω στην Ελλάδα για να ανεβάσω σε ένα από τα αρχαία θέατρά σας, στο ύπαιθρο, το «Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα». Με χορό, κοθόρνους, με αρχαία ελληνική μορφή. Διασκευασμένο, όπως το φαντάζομαι, σε τραγωδία κλασική.
Εγώ δεν το φαντάζομαι εντελώς, αλλά ας είναι.
Σκοπεύετε λοιπόν να έρθετε?
Ίσως στο 1936.
Και για τη χυμαρόδη εξέλιξη του κινηματογράφου τι σκέπτεστε? Πώς βλέπετε το θέατρο μπροστά του?
Το θέατρο ποτέ δεν θα χαθεί. Είναι η ουσία που από αυτήν παίρνει ζωή ο κινηματογράφος. Είναι μια μέτρια κόπια του θεάτρου ο τελευταίος. Δημιουργικά το θέατρο πάντα θα είναι η πηγή μεγάλων ιδεών και το φυτώριο της τέχνης της αληθινής. Ο κινηματογράφος θα μας δώσει την καταπληκτική εξέλιξη της τεχνικής πλευράς. Η σκηνή είναι αναγκαστικά μια σύνοψη των σκέψεών μας σε πλαίσιο κλειστό. Η οθόνη, το πραγματικό καλό της, ξεδιπλώνει, σου δίνει ευκαιρία να παρουσιάσεις τεχνικά ό,τι στο θέατρο πρέπει να το μαντέψει ο θεατής ή να το πλάσει από τους διαλόγους. Δέχτηκα να παιχτούν τα έργα μου στον κινηματογράφο, γιατί είμαι βέβαιος πως η εξέλιξη θα δώσει μια εξαιρετική συνεργασία οθόνης και σκηνής.
Μιλάει με θαυμασμό για τον Ονίλ, το διάσημο Αμερικανό συγγραφέα, για τους δύο σκηνοθέτες Λιούμπιτς και Βιντόρ και για την Γκρέτα Γκάρμπο. Θαυμάζει ακόμα και τη Μέι Ουέστ.
Μα αυτή η γυναίκα είναι μια δυνατή ανθρώπινη ψυχή και φυσική. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί δεν είναι εγκεφαλική. Παίζει με αίσθημα και ένστικτο.
Και με παράξενο χαμόγελο προσθέτει.
Αυτό που λέγαμε πρωτύτερα.
Λίγο πριν φύγω, την ώρα που υπογράφει την αφιέρωσή του σε μια φωτογραφία που μου χαρίζει, σηκώνει το κεφάλι του και λάμπουν εξαιρετικά τα σπιθερά του μάτια.
Ξέρετε κάτι τι? Το όνομά μου έχει ρίζα ελληνική. Μπορεί να είμαι Έλληνας, δεν ξέρω. Το όνομά μου είναι Πυράγγελος και έγινε Πυραντέλο.
Ώστε λοιπόν συμπατριώτης.
Μου σφίγγει ευγενικά το χέρι και συμπληρώνει γελαστός.
Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε.
Και η συνέντευξη τελειώνει. Ο elevator με μεταφέρει πάλι στον εξωφρενικό οργασμό του λόμπι του ξενοδοχείου. Κόσμος, κοσμάκης, εκατοντάδες που πηγαίνω έρχονται, που σπρώχνονται, που γράφουν, που τρέχουν, που τηλεφωνούν, που ερωτεύονται μέσα σε ένα λεπτό της ώρας. Άσπροι και μελαμψοί και κίτρινοι, πλούσιοι και φτωχοπλούσιοι, ψυχές χιλιάδες, η κάθε μια με το δικό της μυστικό, με την ατομική πραγματικότητά της που γίνονται όλες ένα, ανώνυμες, απρόσωπες, μέσα σε αυτό το χωνευτήρι, σε αυτό το ανάκτορο του πλούτου που λέγεται Γουόλντορφ. Ψυχές χιλιάδες που τραγουδάνε το τραγούδι του ηλισμού και σε ένα πάτωμα, ψηλά-ψηλά, απέναντι από τους ουρανοξύστες, θαυμάζοντας το υπερφυσικό και εξωτικό τους μεγαλείο, ένας σκεπτικιστής, ένας μεγάλος εγκεφαλικός που αρνήθηκε τον εαυτό του πριν να φωνήσει ο Αλέκτορ Τρεις. Τι είναι λοιπόν πραγματικό της?
Ήταν η εκπομπή «Μιλώντας με μορφές του αιώνα». Οι συνεντεύξεις του Αλέκου Λιδωρίκη. Ήταν μια συνομιλία με τον Λουίτζι Πυραντέλο στη Νέα Υόρκη το 1935. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί: Ανδρέας Μπάρκουλης, Δάνης Κατρανίδης, Μάκης Ρευματάς. Μουσική επιμέλεια Πλάτων Ανδριτσάκης. Επιμέλεια ήχων Φανή Σιώρη. Ρύθμιση ήχου Δημήτρης Πουλόπουλος. Επιμέλεια παραγωγής Δημήτρης Πραγκουδάκης. Παραγωγή Βίκη Μουνδρέα Ποντίκα. Σκηνοθεσία Αλέξης Μίγκας.